Čas, to je to jediné, čeho nikdy nemáme dost. Snad právě proto ho porcujeme na stále menší a menší kousky s pomocí stále dokonalejších hodin, chronometrů, stopek a dalších zařízení. Čas lidstvo měřilo ve své historii s pomocí slunce a vody, mechanických zařízení, dokonce atomu. Od těch nejmenších až po ty největší byly hodiny vždy také výrazem společenské prestiže. Tentokrát nás budou zajímat právě hodiny věžní. Ty, které z kostelních věží, ale také radničních a zámeckých průčelí už několik století svým odbíjením určují rytmus našich dnů i měří čas, který nám schází. Příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
Staroměstský orloj a hodiny Plečníkova kostela Nejsvětějšího srdce Páně na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. To jsou asi nejznámější zástupci věžních hodin. Jeden pro svou starobylost a krásu, druhý pro svou velikost. Vždyť prosklený ciferník na Plečníkově stavbě má v průměru téměř 7,5 metru a je tedy největší u nás. V tomto pořadu ale zamíříme na Pražský hrad, do velké jižní věže katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, za hodinovým strojem, který má za sebou víc než 400letou existenci.
Jak často to chodíte, pane Skal?
Každý měsíc.
Každý měsíc?
Tam máme smlouvu, že budeme mít údržbu a kontrolu každý měsíc. Tak většinou tak půlce měsíce se podíváme.
Otázka, jak často chodí akademický sochař Petr Skála do věže chrámu svatého Víta, není vůbec od věci. Nahoru totiž vede víc než 280 točitých schodů velmi úzkého schodiště. Po cestě si ale návštěvník může prohlédnout nádherné katedrální zvony. Ten největší, renesanční Zikmund z roku 1549, je zavěšen samostatně. Další zvony dostaly v průběhu staletí jména Jan Křtitel, Václav a Josef. A už v 21. století nahradili Dominik, Marie a Ježíš zvony, které byly během první světové války zrekvírované. Ale musíme ještě výš, až na renesanční ochos, nad kterým se už zvedá barokní přilbice věže, která neprošla novogotickou přeměnou při dostavbě chrámu ve 20. letech minulého století. Než vyjdete na ochos, ze kterého jsou nádherné výhledy na Pražský hrad i Prahu, všimněte si hodinového stroje. Je to významná renesanční památka a všechno o ní ví právě Petr Skála, orlojník, který má na starosti jak staroměstský orloj, tak právě svatovítský hodinový stroj. Jeho pravidelný tep provází celý náš rozhovor.
Postavil Hans Bechler v Magdeburku, poté ho loďmi dopravili do Litoměřic a tam jej dali na povozy a osadili jej sem. Existují teorie, že byl napřed na Bílé věži, kde tehdy dosluhoval starý stroj Pavla Freilicha z Litomyšle, ale to není prokazatelný. Já si myslím, že oni ho osadili sem, protože tady musel být sám u toho ten stavitel z hodin Hans Bechler, aby to všechno správně klaplo. On byl výjimečný, ten hodinový stroj, nejen konstrukcí a tou velikostí, ale i tím, že už ukazoval minuty na minutovém ciferníku, což byla tenkrát unikátní věc, protože do vynálezu kyvadla všechny hodiny bývaly pouze jedinou hodinovou ručičkou a tohle ten už měl i minutovou, když nás zvláštní ciferníku.
Mluvíme o renesančním stroji, to znamená někdy rok?
Je to rok 1589.
A objednavatelem tedy byl Rudolf II.
Patrně, jak on skutečně tehdy o všechno dbal a tohle toho velmi zajímalo, takže lze to předpokládat, myslím si, že to nelze úplně přesně prokázat, ale je to velmi pravděpodobné.
A tak teď se tady koukáme na spoustu ozubených koleček, táhel, hřídelí a jiných podobných. Tak co vlastně vidíme?
Vidíme složitý stroj, který má ten rám má 180 cm výšku, ale i s tím kontrolním ciferníčkem dosahuje do 3 metrů, takže je opravdu velmi rozměrný. 270 cm má na šířku, když počítáme jenom rám. A on má zajímavou historii, protože byl ve své historii několikrát přestavěn a před mu Ferdinand Lodensperger, už Petr Neumann mu sem osadil kyvadlo v roce 1633, takže přeměnil ten systém toho chodu hodin na přesnější kivadlový. A pak do něj zasáhl hodně Londonsperger, který předělal to Neumannovo kivadlo na patrně ploché krokové kolo. A pak hodinář Hruška v roce 1866 jsem dal tady ten klidový krok. Takže těch vývojů je víc. Poté po válce sem byla instalována taková aparatura, respektive takový systém elektrického pohonu. Tady si to představte, že to bylo celé zašněrované řetězy. Celé to vypadalo spíš jako stroj od výtahu. A když to potom nešlo a když skončily tehdy spory o vlastnictví katedrály, jestli si pamatujete, před několika lety, tak Hradec se rozhodl, že ty hodiny nechá opravit a my jsme se toho ujali teda, samozřejmě bylo výběrové řízení regulární, ale my jsme měli v nabídce také, že sem dáme původní lanové bubny, které zmizely po válce.
To jsou tady
ta kola natahovací, všechno jsme zrekonstruovali podle fotografie, protože existují opravdu kvalitní fotografie ještě z toho skladu, když byl ve skladu jednoty pro dostavbu katedrály svatého Víta předtím, než ho jsem v roce 1930 osadili. Samozřejmě je tady taky systém, který ho automaticky natahuje a seřizuje, aby šel správně, aby nešel napřed nebo se nepozděl, ale ten je pod podlahou, to je všechno v dole.
A jak tedy zní, když hodinový stroj pracuje?
Teď to hodný stroj.
Tři údary zvonu ovšem neslyšíme. Stojíme uvnitř místnosti.
No je to pořádný hluk, že to jsou obrovsky těžké páky. Všechno je to rozměrné, to je těžko popsat, ale ty hřídele mají v průměru třeba 30 cm. Víc někde, takže už se to rozeběhne.
K našemu rozhovoru se připojuje i Melanie Skálová. I ona svatovítské hodiny důvěrně zná. Vždyť je měla na začátku desetiletí doma rozložené skoro 2 roky kvůli generální opravě a při čištění staletých nánosů prachu a rzy jí skoro všechny součástky prošly rukama.
To už dneska jim nevíte, co tam je. No, ale to
taková velká matka, tak 70 čísel na délku.
To je ve skutečnosti brzda, která brzdí rychlost toho chodu a podívejte se, že tam mají takové zvláštní otvory a tam se vsazovala husí brka, aby se to ještě víc pomalilo. Já jsem to musel dělat tady na tom velkém strojivici, je tam nějaký odkáněte, aby to šlo trochu pomalý. Ono to strašně rychle odbíjelo, takže teď to odbíjí asi tak každé 3,5 nebo 4 vteřiny je interval mezi jednotlivými údery.
S Petrem Skálou, odborníkem na velké věžní hodiny, jsme se bavili i o tom, kde jsou ty nejstarší.
Prvně víme, že byly v Kutné Hoře hodiny už ve 14. století a vůbec nevím, jak vypadaly. Ale co je zajímavé, že třeba na Staroměstském Orloji se dochovala část rámu z těch starých hodin ze 14. století, tak možná, že ta část rámu je vůbec nejstarší součást hodin tady u nás a možná, jestli ne, v Evropě.
A hodinové stroje nejdřív tedy nebyly spojené s ciferníky? Nebylo to tak jako automaticky? Že
nebylo to automaticky. Myslím, že taky to je úplně těžké, nejde to úplně prokázat, ale je velmi pravděpodobné, že existovaly hodiny a to byly víceméně budíky, to se stavěly benediktíni, takové malé přenosné budíky nebo stabilní interiéry, protože oni měli takové pravidlo modlit se a pracovat, ola et labora, a oni potřebovali si ten den rozvrhnout, tak proto si stavili takové jednoduché hodiny, které jenom cinkaly. A myslím si, že to byly předchůdci těch prvních věžních hodin, které taky jenom šly a cymbálem nebo údery do zvonu oznamovali, kolik je hodin. Ty ciferníky je patrné až pozdější věc.
To rozvržení toho dne bylo to stejné jako dneska, to znamená, den končil půlnocí, ve 12 poledne byl vlastně prostředek dne.
No, určitě ne. On se vyvíjel nejenom dělení dne, ale vůbec kalendář se vyvíjel velmi dlouho a to dělení dne, pokud bychom zůstali doma v Čechách, tak tady první dělení dne, které máme nějakým způsobem doložené, tak to jsou zřejmě ty babylonské hodiny nebo židovské hodiny nebo hodiny nestejné. taky se jim říká temporální neboli sezónní. To jsou hodiny, které se počítaly tak, že o východu slunce začala první hodina a o západu 12. A rozdělovali ten světlý den na 12 stejných dílů. Tím pádem byl teda v létě ta jedna hodina měla 80 minut a zimě jenom 40. Potom Karel IV. K nám přinesl z Itálie ty staroitalské, nebo tak říká se jim staročeské hodiny, ty zase končily po západu slunce, zapadlo slunce, sloužily se nešpory a to bylo taková, to byl viditelný okamžik dne, že zapadlo slunce, tak od té doby se zase od toho okamžiku se počítal od jedné zase do 24. A to jsou hodiny, které se dodnes dochovaly na staroměstském orloji a dokonce pořád ten orloj ukazuje. A ty hodiny, jak jsme tedy dnes, ty 2x12 hodin, tím se říkalo dřív poloorlojní, neboli taky německé, a ty k nám přinesl Ferdinand I., když nastoupil na trůn v roce 1526, tak je přinesl sem. Toto dělení dne bylo uzákoněno za 30leté války, někdy kolem roku 1623, tak to počítáme den do dnes, i když samozřejmě existuje počítání 1 až 24.
No a teď ty ciferníky, ty pokud jim taky jsou vlastně strašně proměnlivé, protože my máme, že jsme zvyklí, že dlouhá ručička vlastně ukazuje, obíhá minuty a krátká hodiny. A ono to bylo naopak, jestli...
Ono to bylo...
A nebo dokonce byla jenom jedna.
Ne, ono, samozřejmě, to původně byla jenom jedna hodina, protože ty hodiny byly až do vynálezu kyvadla v roce 1657, i když kyvadlo už objevil nebo jeho zákonitosti Galilei po roce 1600, ale to bychom zabíhali příliš do detailu. A do té doby, než hodiny byly řízeny kyvadlem, což je fyzikální oscilátor přesný, tak ty hodiny byly tak nepřesné, oni měli třeba uchylku jeden den o 40 minut, čili napřed, poté o 20 minut pozdě. Oni tenkrát taky moc na ten čas nedbali. A takže nemělo vůbec smysl dělat minuty, minutové ciferníky. Když teda po vynálezu kyvadla se úplně hromadně začaly předělávat ty staré ciferníky na ciferníky s minutovou ručičkou a samozřejmě dělat nové ciferníky na ciferníky s minutovou ručičkou, ale na těch hodinách interiérových to bylo jinak. Hodiny se také četly zblízka, takže oni malou ručičkou ukazovali hodiny, ale velikou takovou, někdy to byl jenom takový kus drátku, ukazovali po obvodu těch 60 minut, to znamená, měli tu koncepci, tak jak jsme tady dneska, velká ručička, minutová, malá, hodinová, ale na běžných hodinách, které jsou většinou, je pozorujete z dálky, tam to musí být zřetelný, tam je důležitější hodinová ručička, aby byla viditelná, tak zůstává pořád veliká. A oni vepsali dovnitř toho ciferníku 1 až 12, malý ciferníček čtvrťový nebo minutový 1, 2, 3, 4. A tam obíhala ta malinkatá ručička, ukazovala minuty. A to se dochovalo ještě v 19. století, se takto dělali hodiny a ještě najdete tyto staré ciferníky na mnoha zámcích i na mnoha kostelích dokonce.
Mimochodem, čas. Orlojník Petr Skála už mluvil o tom, že to s minutami a hodinami se začátkem i koncem dne bylo v historii hodně proměnlivé. S Petrem Kubínem, historikem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, se mluvila i o tom, jak ve středověku i později lidé čas vůbec vnímali.
Čas jim běžel zhruba stejně jako nám. Může se nám zdát, že jim čas mohl běžet rychleji, protože se dožívali podstatně nižšího věku, než se dožíváme my. Nicméně oni neměli vlastně tohleto srovnání. No a pokud se ptáte na rok, měsíc a den, a pokud bychom zůstali teď v Čechách nebo v českém státě, tak zhruba to počítání času bylo přibližně stejné a s tím rozdílem, že ve středověku začínal nový rok na hod boží vánoční, to znamená 25. prosince. Pak samozřejmě v té době neměli digitální ani kapesní či náramkové hodiny, takže se měřilo tedy buď podle vodních hodin nebo podle slunce, pokud svítilo. Takže to měření času bylo samozřejmě mnohem nepřesnější, ale také život každodenní lidský nebyl tak přesně svázaný. To znamená, nemuselo se chodit na 6. nebo na 8. do práce a přesně určenou hodinu vyzvednout děti ze školky a tak podobně. S výjimkou klášterů. Samozřejmě v klášterech pak byl život mnohem organizovanější, co se týče času, protože se řídil takzvanými kanonickými hodinkami a těch bylo 7 přes den a 1 byla v noci. A to se posouvalo podle toho, jaká byla roční doba. To znamená, když byla třeba večerní chvály, to znamená nešpory, říkáme česky, tak začínaly v zimě samozřejmě dřív při západu slunce a v létě mnohem později, tedy když slunce zapadlo.
Jedna velká a tedy z dálky dobře viditelná hodinová ručička na věžních hodinách pro určování času stačila i z dalšího prostého důvodu.
Před industriální době, to znamená před 18. stoletím, včetně většina obyvatelstva žila na venkově, žila nějakým venkovským, to znamená zemědělským způsobem života, takže šlo o to, aby se nakrmila zvířata, dobytek. Ten si řekl, v kterou hodinu potřebuje.
Takt života lidí ve středověku se řídí především křesťanským kalendářem.
A křesťanský kalendář v té době je plný svátků svatých, což se taky dobře pamatuje. Aspoň pár jich bylo do dneška, že jo? Takže právě ten Silvestr, všichni víme, kolikátého to je. Samozřejmě důležitý pro ně byl ten zemědělský život, zemědělský rok, takže na to se napojovali pak další polní práce případně, ale také život úřední, veřejný, třeba na svatého Jiří, to znamená 23. dubna, a na svatého Havla, to je 16. října, se vždycky vybírali dávky. Každý s tím mohl počítat, kdy přesně to bude. Takže život ve středověku se řídil především křesťanským kalendářem.
My to máme teď natěštěné. Máme všechny možné kalendáře, různé diáře a podobně. Ale tehdy to hlídal kdo?
Tak samozřejmě na to byli už i tehdy na to byli úředníci. Samozřejmě něco jako předchůdce dnešního finančního úřadu třeba v tomhletom případě, že se odezdávali nějak berně, tedy dávky, buď do knížecí královské pokladny, anebo také samozřejmě církevní pokladny se odváděly desátky. No a co se týče samotného kalendáře, tak nejdůležitější dnem v roce byly Velikonoce. A Velikonoce, jak víme, jsou pohyblivým svátkem, který má 25 možných různých dat. A ten výpočet Velikonoc byl poměrně složitý, což prováděli speciálně vyškolení tzv. Komputisté. A ti tedy určovali, na který den připadne neděle velikonoční. Od toho se pak posouvalo celé postní období, to znamená 40 dnů před začátkem Velikonoc. No a samotné velikonoční období, které trvalo 50 dní až do letnic, tedy svatodušních svátků. A pak podle toho se posouvaly ještě některé další svátky. Takže to byly specialisté, ty komputisté církevního prostředí, kteří vypočítávali na konkrétní leta a datum Velikonoc a podle toho se pak řídil celý kalendářní rok.
Řekl mi Petr Kubín z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Posloucháte pořad Příběhy pokladu. České fenomény nejen v historických souvislostech. Premiéra o svátcích po půl jedné odpoledne na Plusu.
I když jsme stále na velké jižní věži svatovícké katedrály, přeci jen je na místě zmínit staroměstský orloj. Určitě všichni znáte pověst o tom, jak končelé po dohotovení staroměstského orloje nechali nebojého mistra hodináře oslepit, aby už nikdy nic podobného v jiném městě nepostavil. Neodráží ale tahle pověst fakt, že šlo o vysoce prestižní věc, jak pro objednavatele, tak pro tvůrce věžních hodin. Orlojník Petr Skála souhlasí.
Ta pověst samozřejmě není pravdivá, vypráví se o leckých orlojích, myslím, že i o štrasburském, i o olomouckém, ale dokládá to, jak tehdejší radní si vážili toho, že jim Mikuláš z Karaně ten orloj postavil a nechtěli, aby samozřejmě postavil někde jinde, tak se vymyslela tato historka. Tehdy se to samozřejmě týkalo mistra Hanuše, nikoliv Mikuláše, ano. Protože mistr Hanuš byl domnělý autor orloje ještě před 60 lety. Ono to vzniklo, ta historka, taky nevědělo se, ono je velmi málo záznamu, když jsme se teda zmínili o tom staroměstském orloji, historii orloje, už Balbín, Bohuslav Balbín se v 16. století, koncem 16. století, když psal svoje miscelany, tak se zlobil na naše předky, že o tak významné památce zanechali tak málo zpráv. No ale my jsme se dozvěděli ze spisu Jana Táborského, ten pochází z roku 1570, že orloj postavil snad jakýsi mistr Hanuš okolo roku 1490. A to je, tato zpráva žila svým vlastním životem až do roku 1960, kdy pan doktor Macháček objevil v opise té táborské knihy opis listiny podmistra z roku 1410. Ta listina bohužel neexistuje v originále, patrně schořela za války 8. května 1945 v té staré radnici v archivu, ale víme zcela bezpečně, že orloj je skutečně z roku 1410, takže je postavil mistr Mikuláš Skaraně, tehdejší královský hodinář.
Mimochodem, koho jiného než Petra Skály se zeptat, jaký je rozdíl mezi orlojem a hodinami?
To je trochu taková zákeřnost češtiny, nebo ne zákeřnost, ale specialita, protože když se řekne češtině orloj, tak to znamená astronomické hodiny. To znamená hodiny, které ukazují nějaké astronomické údaje. Zatímco ve všech příbuzných nebo okolních jazycích se orloj říká astronomické hodiny v přepisu. Tomuhle tomu stroji se říkalo orloj ještě v minulém století velmi často, ale dneska užíváme orloj pro, jako výraz pro hodiny s astronomickými údaji a ještě více se orloj používá pro nějaký mechanismus nebo hodiny, které mají nějaké panáčky, které tam různě pochodují.
Zpět k hodinám svatovítského chrámu. Pamětní deska prozrazuje modernější dějiny stroje.
Orloj zhotovený za Rudolfa II. V roce 1597 obnovil mělnický hodinář Jan Hejnal. 1930 v témž roce dobudoval architekt dr. Kalmil Hilbert. Věžní schodiště až podlaze krovu, značně porušená věžní konstrukce a krytina byly v roce 1932 opraveny.
Tady je špatně to datum, protože se dohledalo i dřívější datum. Víme podle těch účtů, že ten stroj sem přišel už v roce 1589.
No tak zpět ke strojům.
Ona ta kola v podstatě je, když se na ně podíváte, je to překvapivé, jak jsou velmi málo opotřebována. Tam nejsou žádné velké tlaky, to pomalý pohyb a je to skutečně obdivuhodný. Ten stroj tady jde prakticky kolik? No, 420 asi a něco let. Když samozřejmě měl výpadek v tom svým provozu, protože když se přestavovala katedrála nebo dostavovala, tak on byl ve skladišti. Je to nádhera, je to opravdu překrásný stroj. Samozřejmě tady, když se podíváte na ten ciferníček, to je ve skutečnosti znak Leopolda I. A oni jej použili, sem ho dali až teda v tom 17. století a patrně si sem dal Petr Neumann, který tehdy hodiny opravoval a namalovali tam dovnitř, místo toho erbu tam namalovali ciferníček a úplně uprostřed je znak Čech. V červeném poli lvíček dvou ocasí.
A to je tady vlastně kontrolní ciferník, jestli jde velký ciferník, jestli to jde dobře.
No jinak odsud nezjistíte, kolik vám ukazují vlastně ciferník, takže to je taková jediná pomůcka, když jste se řizovodili, jak je nařídit správně.
To se mě fascinuje, že oni na tohle to úplně vlastně technické zařízení, oni si tady udělají takovou jako rozvilinku.
No, když se podíváte na starý hodiny barokní, to je vidět, jak oni... Ty starý hodináři, oni to dělají s láskou za prvé, samozřejmě to je z toho vidět, ale oni to všechno ozdobili, všechno, každou součást, kterou mohli, taky nějak vyzdobili, oni taky samozřejmě můžeme si myslet, že to je tím, že oni stavěli stroj, který měřil to nejcennější, co vůbec v životě máme, to je čas. To oni určitě věděli, to je ostatně, to už věděli v antice, ten výrok pochází někdy odtamtud. A takže oni to skutečně dělají velmi pečlivě. A co je zase zajímavé, že žádný z těch ani novověkých, ani středověkých hodinářů nepostavil dva hodinové stroje stejné. Vždycky je postavili trochu jinak. To si člověk až říká, že to musel být záměr.
Existovaly české, já nevím, jak to řekla, firmy nebo
dílny.
Dílny.
Víceméně byly
nebo to
hodinářské
dílny. Nebo to existovaly. Bylo z Německa a...
Existovaly, byly velmi vzácné. Ne, tady tohleto, jako... Stroj importovaný z Německa, to je poměrně vzácný. To většinou tady to všechno stihli udělat místní hodináři, bylo jich tady mnoho. V době barokní tady bylo možná asi 5 hodinářských dílen. Byly to rodiny celé, které si to předávaly jedna druhé a to řemeslo bylo velmi vážené určitě, i když oni tehdy to považovali pouze za řemeslo. byly to cechy, oni byli, museli být většinou, pokud, samozřejmě stalo se, že někteří nebyli, třeba i malíři, že to se ví, že zásadně nechtěli být v cechu, ale ty měli potom problémy se zakázkami a u těch hodinářů to bylo asi jednoznačné, to byly vždycky v cechu nějakém. A jak píše Zygmunt Winter, který se velmi věnoval dějinám řemesel, tak on píše, že už v tom 15. století a především už v 16. potom zcela samozřejmě ty hodináři, když skládali mistrovské zkoušky, museli mít ty astronomické znalosti, aby mohli udělat orloje. Nebo orlojíky, oni se stavili tehdy i občas takové ty orloje pro šlechtu, které byly interiérové. A celé to řemeslo bylo velmi prestižní samozřejmě a vyžadovalo nejenom spoustu znalostí, ale taky ten řemeslný um.
Nad krásným dokladem onoho umu, nad hodinovým strojem svatovícké katedrály se loučím s manželi Skálovými. Posluchačům přeji, ať hodiny, velké nebo malé, renesanční nebo atomové, odbíjejí vždy jen dobré události v novém roce i v těch příštích. A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.